Qalampirdan gapiramiz. Andijon shahridagi ishlab chiqarish obyektida yong'in yuzaga keldi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Yong'in kecha 5 mart kuni soat 8:21 da Andijon shahrining Chinobod ko'chasida joylashgan Sintepon ishlab chiqarish obyektida yuzaga kelgan. Deyarli 3 daqiqa ichida Favqulodda vaziyatlar vazirligining hududiy boshqarmasidan 10 yong'in o'chirish ekipaji voqea joyiga yetib kelgan. Yong'in taxminan 200 kvadrat metrni tashkil etgan. Qutqaruvchilarning tezkor harakatlari natijasida qisqa vaqt ichida yong'in bartaraf etilib, 1000 kvadrat metrdan ortiq qismi saqlanib qolingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.